Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Maqedoni, Filip Riker, thot se shpreson se Prishtina dhe Shkupi shpejt do të vendosin marrëdhëniet diplomatike. Milorad Dodik thon se nuk beson në ekzistencën e Bosnjës si shtet. Hillary Clinton deklaron se bota nuk mund të pretë pafundësisht Iranin. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan kushtëzon marrëveshjen e nënshkruar mbrëmë me Armeninë. Blokun tematike kemi rezervuar për zgjedhjet lokale në Kosovë. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim, fillimisht buletin i lajmeve. Beograd. Bosnia dhe Hercegovina është shteti paqëndrueshëm dhe Republika Serbe nuk është e interesuar për ndryshimin e kushtetutës së këtij vendi, ka deklaruar për mediat e Beogradit kryeministri i Republikës Serbe Milorad Dodik. Këto komente janë bërë vetëm një ditë pas takimit të politikanëve të Bosnjës me përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian, kushtuar krizës më të thellë në Bosnjë. Bosnia ka legitimitet ndërkumtar, por problemi qëndron në faktin që kur nuk ka arritur të realizojë legitimitet të brendshëm, ka thënë Milorad Dodik, dhe e ka shtuar se Bashkësia ndërkumtare gjatë shumë viteve ka bërë koncesione për bosnjakët, por ishte e padrejtë ndaj serbëve. Milorad Dodik ka bërë të ditur se nuk beson në ekzistencën e Bosnjës si shtet. Londër. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka deklaruar se në Londër se bota nuk do të pretë pafundësisht që Irani të përmbush obligimet ndërkombëtare lidhur me programet bërthamore. Bashkësia ndërkombëtare nuk do të pretë pafundësisht që Irani të dëshmojë se është i gatshëm të respektojë obligimet ndërkombëtare, tha Hillary Clinton pas takimit me shefin e diplomacisë britanike David Miliband. Hillary Clinton ka vënë pas se takimi paradokoshëm i përfaqësuesve të Iranit dhe gjarë fuqive të mëdha në Gjenevë, gjatë të cilit u përtrin bisedimet për programin bërthamor iranian, paraqet fillim konstruktiv, por tash duhen aksionet. Fjalët nuk mjaftojnë, ka konkluduar Hillary Clinton. Ankara. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, një ditë pas nënshkrimit të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve me Armeninë, ka deklaruar se Jerevani duhet të tërhiqet nga rajoni kontestues i Nagorno-Karabahut.
Eğer işgal altındaki
derisa Armenia nuk tërhiqet nga toka e okupuar e Azerbejxhanit, Turqia nuk do të ketë qëndrim pozitiv rreth kësaj çështje, ka thënë Erdogan. Ai ka pohuar se Turqia nuk mund të bëjë hap pozitiv drejt hapjes së kufinjeve me Armeninë, derisa ky vend nuk tërheqë ushtrinë nga, siç ka thënë ai, rajonet e okupuara të Azerbejxhanit.
Azerbajxhan ile Ermenistan arasında
duam që çështja Nagorno-Karabahut dhe tokave të okupuara të zgjidhet në formë të njëjtë. Nëse problemi ndërmjet Azerbejxhanit dhe Armenisë zgjidhet, pastaj do të jetë më lehtë për shoqërinë turke të mbështesë normalizimin e marrëdhënieve me Armeninë, ka thënë Tayyip Erdogan. Tel Aviv. Turqia është tërhequr nga stërvitjet e përbashkëta aviatore ajrore për shkak të pjesëmarrjes së Izraelit, ka bërë të ditur Tel Avivi. Në stërvitjet ushtarake që rregullisht mban tash 5 vjet, është dashur të marrin pjesë edhe forcat e Shteteve të Bashkuara, Italisë dhe NATO-s. Ushtria izraelite ka bërë të ditur se stërvitjet janë shtyrë për një kohë tjetër për shkak të vendimit të Turqisë për të ndryshuar përbërjen e pjesëmarrësve dhe që të refuzojë pjesëmarrjen e forcave ajrore të Izraelit. Turqia dhe Izraeli bashkëpunojnë në planin ushtarak dhe ekonomik, por marrëdhëniet Ankara-Tel Aviv vitin e kaluar uftohen për shkak të akuzave të kryeministrit të Turqisë Tayyip Erdogan në llogaritë të Izraelit për shkak të operacionit në rrypin e Gazës. Kabul. Shefi i misionit të Kombeve të Bashkuara në Afganistan, Kai Ajde, ka deklaruar se në zgjedhjet presidenciale të mbajtura në gusht në këtë vend, manipulimet kanë qenë në përmasa të gjëra. Ajde i ka bërë këto komente para gazetarëve si përgjigje ndaj akuzave të ish zëvendësit të tij Peter Galbraith se kishte kërkuar fshehjen e dëshmive për manipulimin masovik të bërë në favor të presidentit Karzai në zgjedhjet e 20 gushtit. Më 30 shtator Galbraith ishte shkarkuar nga sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon. Sipas rezultateve preliminare të kumtuara në shtator në zgjedhjet në Afganistan, ka fituar kryetari deritashëm Hamid Karzai. Shkup. Në dy aksionet të ndara në Shkup, policia ka konfiskuar rreth 100 kg marihuanë, kokainë dhe kanabis. Policia Maqedonase ka thënë se kjo drogë i dedikohej tregut të brendshëm. Në kumtesin e organeve të sigurimit thuese në aksionin e parë, policia të 39-vjeçari Shefki Ajeti gjeti 1.2 kg marihuanë dhe 57 g kokainë. Ati është saktuar para burgimin një mujor. Në aksionin e dytë të 40-vjeçari Gjeladin Ajeti janë gjetur 92 kg kanabis. Ndoqët buretin një lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Mysafiri këtij edicioni është Filip Riker, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Maqedoni. Në intervistën për programin ton, ambasadori Riker thotë se shpreson që Kosova dhe Maqedonia të vendosin shumë shpejt marrëdhëniet diplomatike. Zoti Riker ka thënë se qeveria e Maqedonisë ka reaguar në Kosovë përkësht tensionimit të raporteve ndërtetnike pas votimit të enciklopedisë. Këtë intervistë mund ta ndiqni në minutat vijuese.
Like any neighbors, there are differences, there are issues that need to be worked out through dialogue, through diplomacy.
Ashtu si shumë vende fqinje, të cilat kanë dallime për çështje të caktuara, por të cilat i zgjidhin me dialog dhe diplomaci, unë sugjeroj që të dy vendet fqinje, Maqedonia dhe Kosova, të intensifikojnë edhe më tej komunikimin për zhvillimin e raporteve të mira ndër fqinjësore mes dy vendeve, duke shpresuar që marrëdhëniet diplomatike do të vendosen shumë shpejt mes dy vendeve. Theksuar ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Shkup Filip Riker në intervistën për Radion Evropa e Lirë.
I think Macedonia and Kosovo have a strong relationship that's clear and obvious. It's your closest neighbor in many ways, just
ambasadori Riker tha se është më së qartë se Maqedonia dhe Kosova janë të lidhura ngushtë njëra me tjetrën në shumë dimensione. Një është shumë e shkurtër rruga nga Shkupi. Gjithashtu bëhet fjalë për lidhje të ngushta familjare, të cilat janë shumë të rëndësishme, ndërkohë që këmbimi tregtar shënon rritje të dukshme dhe raportet e gëtilla duhet zhvilluar edhe më tej me vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Ambasadori amerikan në Shkup është shprehur optimist se shpejti do zgjidhet dhe kontekst për çështjen e emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë.
We believe that a resolution is possible.
Besojmë se arritja e një zgjidhje e kompromisi është e mundur. Në këtë drejtim i inkurajojmë të dyja palët që të kapërcejnë dallimet sa më parë. Vlerësojmë se pas zgjidhjeve tani në Greqi dhe paraprakisht atyre në Maqedoni, është koha e duhur që dy vende të zgjidhin këtë çështje. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund ta bëjnë këtë për ju. Këtë duhet ta bëjë Maqedonia dhe Greqia bashkarisht duke gjetur një zgjidhje kompromisi për kontestin rreth emrit, ka theksuar ambasadori amerikan në Shkup Filip Riker. Ai ka vlerësuar se qeveria e Maqedonisë ka reaguar në kohë sa i përket tensionimit të raporteve ndërtetnike pas zbutimit të enciklopedisë kontestuese.
Indeed, the diversity in this country is its greatest strength.
Dallimet në këtë shtet paraqesin forcën më të rëndësishme dhe mendoj se takimi kok më kok mes Gruevskit dhe Ahmetit si dy lider të forcave kryesore politike dëshmuan kapacitetin e tyre si udhëheqës duke u dhënë fund fyerjeve dhe me këtë duke i hapur rrugë procesit Kahec Vendi. Mendoj se Gruevski dhe Ahmeti këtë e bën në formën më të mirë të mundshme për të ardhmen e Maqedonisë dhe unë përshëndes për këtë, nënvizon ambasadori amerikan Filip Riker.
The best way forward, I think, is to continue on this path towards full integration into the transatlantic structures.
Mënyra më e mirë të ecim para procesit të integrimit i plot i vendit në strukturat euroatlantike dhe ky është qëllimi parsor dhe i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por një herë dhe është qëllim i mbi 90% të qytetarëve të Maqedonisë dhe në asnjë mënyrë nuk do të lejojmë që individë të caktuar, të cilët mund të kenë një agjendë ndryshe nga integrimi, ta minojnë këtë proces. Dhe unë mendoj se liderët e vendit demonstrojnë qartë vendosmërinë për të ecur sa më parë ka integrimi i plot i vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO, ka theksuar ambasadori amerikan në Shkup Filip Riker. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Komisionet teknike për demarkacionin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë janë duke i bërë punët e fundit teknike të pronave për të vërtetuar çështjet kontestuese ndërmjet dy vendeve për kufirin. Zyrtarët e komisioneve thonë se demarkacionin do ta përfundojnë deri në fund të këtij viti. Kronike Arton Krunshevcit.
Demarkacioni kufirit Kosovë-Maqedoninë në pjesën e quajtur DBLD vazhdon të jetë një prej çështjeve e cila po vazhdon të diskutohet mes dy komisioneve të Kosovës dhe Maqedonisë. Antarët e Komisionit Teknik nga pala kosovare thonë se 98% e punëve tashmë kanë përfunduar. Zëvendëskryetari i Komisionit për Demarkacion të Kufirit Murat Meha thotë:
deri më tani është bërë një punë e madhe sepse 98% të kufirit është përfunduar, ndërsa edhe 1-2% kanë mbetur pa u përfunduar. Në kuadër të kësaj mund ta fusim edhe rilevimin aerofotogrametrik të zonës kufitare që parashihet dhe duhet të bëhet rilevimi në 3 kilometra në të dy anët e vijës kufitare. Të dy shteteve. Që do të thotë se me përfundimin e rilevimit aerofotogrametrik ne do të kemi bazën për ta krijuar tërë dokumentacion original dhe të vinë deri te finalja e këtij projekti.
Janë edhe rreth 2 kilometra tokë në fshatin DBD për të cilat janë duke vazhduar bisedimet mes delegacioneve, thotë zoti Meha.
Ndoshta 1 kilometër e gjysmë, 2 kilometra në përgjithësi që duhet të vendosen edhe pikat e fundit të demarkacionit. Po ty ka pak ndryshime në mes të vijës kufitare që insistohet të vendoset dhe të vijës të cilin e pretendojnë edhe banorët lokal dhe kosovarët. Së bashku me Maqedonasit ne jemi duke biseduar për këtë dhe sigurisht do të gjendet një zgjidhje.
Nga ana tjetër, përfaqësuesit e banorëve të fshatit DBLD që janë anëtarë të Komisionit Teknik për Demarkacion kanë bërë të ditur se pala Maqedonase ka kërkuar që 17 hektar tokë të kalojnë në pjesën e tyre. Zymri Ilazi, kryetari i fshatit DBLD, thotë se banorët janë të vendosur që toka e tyre të mos lejohet të kalojnë në pjesën e kufirit të shtetit të Maqedonisë.
Na banorët e DBLD-t jemi të vetëm që nuk kekni dorë pa ofrit milimetri i fundit në brendësit Kosovës. Une kisë mërë me këmë votë qyshë në të vendë dhe dhe ta mbërë dhe në përfëndem.
Komisionit e përbashkëtat e të dyja vendeve thonë se pronat e banorëve të fshatit DBLD si brenda teritorit të Kosovës, ashtu edhe ato pronat që shtrihen në pjesën e Maqedonisë, nuk do të humbin pronarin e tyre. Antari tjetër i Komisionit Teknik, Behar Selimi, i cili është edhe drejtori i policisë kufitare të Kosovës, thotë se nëse toka ngel në anën maqedonase, ajo do të mbetet prona atij që ka qenë.
Tash kemi ardhur në disa 10 hektar. Nëse ngelin në territorin e Maqedonisë tokat e kujdo qoftë, ato do të jenë pronësi të banorëve. Pronësia cilë ka qenë edhe ma parë. Ata dhe të kemë drejtën e shfrytëzimit tokës tyne, punimit tokës tyne, dhe onë asë i gjonë nuk humë banorin nëse, se ne akoma jemi duke bisedu, duke no, se si me iknos interesat e banorve.
Ndryshe, shënimi vijës kufitare për muajt e tërë kam betur pa u përcaktuar për shkak të problemeve që janë paraqitur në fshatin DBLD, thonë përfaqësuesit e këtij fshati, kurse antarët e Komisionit Teknik për Demarkacion nga pala kosovare zotohen se kjo çështje do të përfundojë brenda këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zgjedhjet lokale të 15 nëntorit vlerësohen si etike për Kosovën dhe si provë nëse institucionet janë të gatshme të ndërtojnë vetë proceset demokratike. Diplomatët ndërkombëtar kanë tërhequr vërejtjen se nga zhvillimi i tyre varet edhe kahja e historisë së Kosovës. Kronike Albana Isufit.
Analisti për çështje politike Shkëlzen Maliqi vlerëson se me zgjedhjet Kosova mund të kaloj apo bie në provën e parë të një procesi demokratik.
Ato edhe e kanë peshën sepse për herë të parë domethënë organizohen zgjedhjet në Kosovën e pavarur dhe duhet të bëhen komplet me forcat tona, domethënë kurse këto vlerësimet si ajo ambasadorit amerikan Dev mendoj se janë një lloj inkurajimi ose një lloj tërheqje e vërejtjes të vetë leadershipit pjesëmarrësve në garë me zgjedhje që të kenë kujdese të mos e prishin këtë paraqitjen e parë ose provën e parë që e kanë me një institucionin më transisht të demokracisë moderne.
Ish kryetari Komisionit Qendror Zgjedhor Mazlum Baraliu nuk mendon se këto zgjedhje do të duhej vlerësuar si historike. Ai këtë rëndësi që po jepet zgjedhjeve e lidh më shumë me pjesëmarrjen ose jo të pakicës serbe. Kjo pjesëmarrje përcakton edhe krijimin e komunave të reja të parapara me planin për decentralizim.
Po, është rëndësishme nga aspekti ndërkombëtarve mbase për shkak të pjesëmarrjes apo jo të komunitetit serb, pra në këto zgjedhje, sidomos realizimit të procesit të decentralizimit.
Këtë vit mbi Komisionin Qendror Zgjedhor bie bara e plotë e organizimit të zgjedhjeve ndryshe nga ato të mëparshmët, kur kjo përgjegjësi ndahej me Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian. Shkëlzen Maliqi nuk përjashton mundësinë e parregullsive, as më tepër kur një paralajmërim, siç thot ai, është bërë edhe nga vetë kreu i shtetit.
Kemi pas edhe një vrejtje dhe nga vetë kryetari i shtetit Fatmir Sejdiu, cili thashte drejton të komisionerve dhe ata që do të punojnë drejt për drejti në organizimin e zgjedhjeve dhe numërimin e tjera që të mos shiten për një burek ose për rasi. Domethënë në zgjedhjet e fundit që nuk janë kontestuar ka pas shumë vrejtje për sjelljen ose për mashtrimet ose në disa rajone, disa themashtum katunde.
Megjithatë, Baraliu, i cili ishte në krye të procesit në zgjedhjet parlamentare dhe lokale të vitit 2007, mendon se kosovarët do të kalojnë provën e këtij procesi demokratik ashtu si kanë bërë në të kaluarën.
Unë mendoj se Kosova çma ka treguar që disa vite, që nga viti 2000, në disa procese elektorale se mund të organizoj, ditë organizoj dhe ja arri me sukses që të organizoj zgjedhjen të lira, ami që mendimin e ndërkombëtare, por gjithsesi faktori vendor është më i rëndësishëm edhe tash edhe përpara ka qenë më i rëndësishmi.
Ndryshe nga herët e kaluara, në këto zgjedhje nuk do të ketë numër të madh të vëzhguesve ndërkombëtar. Komisioni Qendror Zgjedhor thotë se deri më tani janë regjistruar 10 vëzhgues vendës. Ky komision kohë më parë ka hedhur poshtë propozimin e partive opozitare që për të evituar manipulimet apo parregullsi tjera në qendrat e votimit dhe numërimit të vendoseshin kamera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Një pjesë e spektrit politik që përfaqëson serbët e Kosovës ka filluar tashmë përgatitjet për pjesëmarrjen në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Përderisa nga qeveria e Serbisë në vazhdimsi i dërgohen mesazhe politike komunitetit serb se nuk ka kushte për pjesëmarrje, megjithatë formimi i komunave të reja dhe decentralizimi i pushtetit nga disa politikanë serbe konsiderohet si arsye mjaftueshme për të dalë dhe marrë pjesë në zgjedhjet e nëntorit. Kronike Zjadingashit.
Zgjedhjet lokale të 15 nëntorit në Kosovë kanë zgjuar një interesim më të madh tek komuniteti serb. Kjo të paktën vërehet tek numri i subjekteve politike nga ky komunitet që është paraqitur tek Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të marrë pjesë në procesin zgjedhor. Decentralizimi dhe formimi i komunave të reja shihen si mundësi të reja për këtë komunitet që të shtrijë një veçeverisje më të gjerë lokale. Slobodan Petrović, kryetari i Partisë Pavarur Liberale, veçon sidomos decentralizimin dhe komunat e reja si arsye të mjaftueshme për pjesëmarrje në zgjedhje.
Buçit i formiron një josh novih 6 opshtina dhe sërshka zajnë sa qini veqinu, të jetën o glavnik faktorë za motivaciju.
Po mundësohet formimi 6 komunave të reja me shumit serbe dhe se kjo është faktori kryesor që motivon serbet e Kosovës që të dalin në zgjedhje, thot Petrović. Partia të cilën ai drejton ka marrë pjesë edhe në procesin e kaluar zgjedhor dhe është pjesë e qeverisë dhe parlamentit të Kosovës. Ndërsa një numër i konsiderueshëm i subjekteve serbe ka konfirmuar pjesëmarrjen, një pjesë tjetër e spektrit politik serb përkrah në një formë zgjedhjet, por heziton të përcaktohet. Ranjel Nojkić, kryetari i Lëvizjes së Rezistencës Serbe për Kosovën, mban rezerva në lidhje me definimin e përgjegjësive të komunave të reja ku serbët do të përbëjnë shumicën.
Ono što je veoma bitno to je da u nikom slučaju ne sme niko da dozvoli da se formiraju formalno opštine.
Është shumë e rëndësishme që në asnjë mënyrë nuk duhet lejuar të formohen vetëm komuna formale, kurse në praktik ato të mos kenë kuptim dhe të mos u ofrojnë asgjë serbëve për mbrojtjen e interesave të tyre, thot Nojkić. Përderisa te komuniteti serb vazhdojnë dilemat rreth pjesëmarrjes apo bojkotit të zgjedhjeve të ardhshme lokale, qeveria e Serbisë vazhdon me presionet mbi serbët për bojkotimin e zgjedhjeve. Këtë javë ministri i qeverisë së Serbisë për Kosovën Goran Bogdanović gjatë qendrimit në Leposavić u ka tërhequr vërejtjen serbëve se nëse marrin pjesë në zgjedhjet e Kosovës dhe fitojnë funksione në kuadër të institucioneve, do t'i humbin funksionet që ushtrojnë në kuadër të strukturave paralele që Serbia ka ngritur në Kosovë.
Ne možemo dopustiti da ljudi imaju dva poslodavca i da primaju dve plate. To je nešto što je potpuno jasno.
Nuk mund të lejojmë që njerëzit të kenë dy punëdhënës dhe të marrin nga dy paga dhe mendoj se kjo është shumë e qartë, thot Bogdanović, sipas të cilit për serbët e Kosovës duhet të jetë qartë, po ashtu se Beogradi vlerëson se nuk ka kushte që ata të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të Kosovës. Sidoqoftë janë 21 subjekte politike serbe të cilat janë paraqitur për pjesëmarrje në zgjedhjet lokale. Interesimi për zgjedhje është vërejtur edhe në komunat e reja si Graçanica, Rani Luku e Klokoti, ndërkaq një interesim krejtësisht i vogël i serbëve për zgjedhje vërehet në pjesën veriore të Kosovës, ku ka një përqendrim më të fuqishëm të strukturave paralele të Serbisë, të cilat nuk e njohin institucionet e Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Reformat fiskale të bëra deri më tash nga qeveria e Kosovës sipas ekspertëve të ekonomisë nuk kanë krijuar një ambient të favorshëm për afarizëm. Ata u sugjerojnë autoriteteve kosovare që të krijojnë mekanizma adekuat për reformimin e politikës ekonomike. Kronike Luljeta Krasniqit.
Eksperti për çështje ekonomike Bedri Selemanaj thotë se sa i përket politikave fiskale, qeveria dhe parlamenti duhet sa më shpejt të bëjnë intervenim në ligjet të cilat mundësojnë nxitjen e investimeve të huaja.
Ne kemi ligjin për investimet huaja, i cili është miratuar para 5 viteve, por i cili ligj nuk është konkurent sa i përket krijimit kushteve dhe rrethonave më të volitshme dhe më konkurrente se sa vendet fqinje. Pra, ne duhet të shkojmë në një ligj që do të quhej ligji për nxitje të investimeve, e i cili do të kishte me inkorporue drejt për drejt politikat fiskale dhe kishte me lidh me çështjen e punësimit.
Ndërkësh sa i përket investimeve të huaja, nënkryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, mendon se në Kosovë në aspektin ligjor është krijuar një ambient i mirë për investime.
Besoj se ka një stabilitet, e ka një mundësi, mirë po prap duhet shumë çka që të eliminohen procedurat byrokratike që investorët huaj hasin apo me cilat ballafaqohen në Kosovë gjatë vizitave të tyre këtu. Është koha kur do thotë Ministria e Tregtisë dhe Industrisë jetë shumë aktive në promovimin e këtyre mundësive.
Eksperti i çështjeve ekonomike Bedri Selmanaj ndërkohë sugjeron autoritetet kosovare që në reformat fiskale të fusin edhe çështje tjera që kanë të bëjnë me një zhvillim të mirë ekonomik. Sipas tij, tek ndërmarrit që punsojnë mbi 1000 punëtor, duhet bërë që për 15 vitet e ardhshme të lirohen nga tatimi në fitim.
Qeveria ka hyrë në një fazë të një reforme dhe ka krijuar një zbritje të tatimit fitim prej 20-90%. Por nuk është kurzue me çështjet punësimi dhe nuk është harmonizuar me ligjin për nxitje të investimeve.
Së fundi edhe grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën inkurajon qeverinë që të ushtrojë disiplinë fiskale dhe të nxjerrë politika largpanëse ekonomike për të trajtuar dobësitë e tilla duke u thirrur në këshillat e Fondit Monetar Ndërkombëtar me qëllim të stimulimit të rritjes ekonomike dhe krijimit të vendeve të punës. Kryetari i Institutit për Ulumtime dhe Analiza të Politikave Ekonomike Isa Mulaj thotë se sugjerimet e mekanizmave ndërkombëtar këtë rast nga grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën duhet të merren për bazë nga autoritetet kosovare. Megjithatë, ai thotë se qeveria nuk përfill rekomandimet e organizatave të ndryshme ndërkombëtare.
FMNA kritikoi që sipas mendimit tim me plot vend kur qeveria vendosi për ndryshimin e skemës tatimore në Kosovë, FMNA kishte rekomanduar që tatimi në hyrat e korporatave apo në fitim të mos ulet me shumë se sa 15%, ndoson Ministria e Financës dhe Qeveria marrën vendimin për zvoglimin e këtij tatimi në 10%. Një zbritje kaq e madhe mund të shkaktojë problemin në arktimin me të vogël të hyrave buxhetore.
Reformat fiskale në Kosovë janë bërë në fillim të këtij viti. Në kuadër të reformat fiskale të ardhura deri në 80 euro nuk i nënshtrohen asnjë tatimi, ndërkësh ato prej 80 deri në 250 euro tatohen me 4%, kurse të ardhurat prej 250 deri në 450 tatohen me 8%, të ardhurat mbi 450 euro ngarkohen me tatim prej 10%. Në këto pakot të ndryshimeve ishte përfshirë edhe ngritja e tatimit mbi vlerën e shtuar nga 15% në 16%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Papunësia në Kosovë është shumë e lartë dhe shqetëson zyrtarët dhe qytetarët. Psikologët thonë se efektet negative të papunësisë hetohen veçanërisht tek moshat e reja. Kronike Ariana Kasapollit.
Balbona Spahiu, magjistre në shkencat e ekonomisë, është e papunë. Ajo akuzon qeveritarët për një rritje kaq të madhe të numrit të papunëve.
Jam magjistre në shkencat ekonomike, që një vit intenzivisht kërkoj punë. Papunësia është numër i madh në Kosovë. Qeveria nuk po ndërmerr asgjë për të papunësuarit.
Papunësia ka edhe ndikim të posaçëm tek shoqëria në përgjithësi, thon psikologët në Kosovë. Një prej tyre, Andujena Arni, thotë se ndikimet vrehen më së shumti tek të rinjt dhe tek të moshuarit.
Papunësia ndikon shumë negativisht, sidomos te moshat e reja, ndikon në delinkuencën e fëmijëve. Te moshat më të vjetra, po ndikon në vetvrasjet, që është një problematikë shumë e madhe. Por me zbut situatën e papunësisë, më merr mendja që është koha e fundit që duhet më zbut, që me pas një jetë më të mirë, një qasje shumë më pozitive në jetë, sidomos rritë që po ballafaqohen çdo ditë me depresione të ndryshme.
Shumë rrugë të Prishtinës janë të mbushur me qytetarë jo vetëm të rinj, por edhe të aftë për punë, të cilët dalin që herët në mëngjes për të parë nëse mund të fitojnë diçka si punëtor krahu. Një prej tyre është edhe Ilaz Bajra.
Jam tetë antar familje, nuk muj mi mojtë kërqysh, s'kemi kurfar mundësie me jetuhe, po dal me dy rrë traktori që to, po punoj ka pak me nëzirë në dinar sa për buk. Nuk ka punë, një vajze ka kry fakultetin e mjekësis, së punë. Tjetra ka kry ekonominë, së në punë heq, as një ona.
Zëvëns Ministri Punës dhe Mirqenje Sociale, Gjergj Dedaj, thot se janë mjaft të shqetësuar me faktin se shkalla e papunësis ka arritur në nivelin që është.
Është problem evident dhe të për shqetësus shkalla e lartë e papunësis, biznesi e Kosovar, ekonomia e Kosovës, investitorët, qofshin vendor, qofshin ndërkombëtar, duhet ta kenë prioritet çështjen e investimeve në Kosovë.
Si pas Dedaj, papunësia e madhe dhe kriza ekonomike në vend vjen edhe si pasoje krizës ekonomike globale.
Papunësia është edhe refleksion në krizës ekonomike globale që ka tronditur ekonominë e gjithë botës. Në nivel të Bashkimit Evropian, papunësia është 12%. Përsa në Kosovë është dikon rreth 23%. Shifër kjo që është tepër shqetësuese, por edhe na obligon që të mendojmë shumë seriozisht për hartimin e strategjive.
Ndryshe, mbrojtja sociale, programet e përfitimeve në Kosovë, si pensionet dhe ndihmat sociale, si pas të dhënave, mbulojnë rreth 325.000 persona apo rreth 15% të popullsis. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Parambylljes një kronik nga Tirana, kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta ka akuzuar sot liderin e Partisë Socialiste Edi Rama se po përdor këtë parti për interesa personale. Nga ana tjetër, lideri socialist Edi Rama ka thënë se protesta e mbrëmshme ka dëshmuar se PS-ja është në rrugë të mbarë. Kronike me Nada Zeimit.
Kryetari Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta ka akuzuar kryetarin e Partisë Socialiste Edi Rama se po përdor partin për interesa personale. Duke komentuar protestën opozitare në Shesh, Meta e cilsoi si shprehje të papërgjeshmërisë e që dëmton interesat kombëtare të vendit, siç është integrimi evropian. Meta foli për një pjesëmarrje të ulët qytetare në miting, sipas tij shprehje refuzimit ndaj politikës së bojkotit të institucioneve.
Integrimi është e vetmja agjend e shqiptarëve dhe e Shqipërisë. Ndaj çdo aksion politik kundër kësaj agjende është një zgjedhje dritshkurtër për interesa meskine që nuk dalin për tek kopshteve të pasme të individve që i promovojnë ato. Asnjëherë më parë në rrugën tonë drejt Bashkimit Evropian, procesi nuk ka kërkuar kaq shumë përqendrim, angazhim politik dhe institucional, pasi tashmë ai po vjen drejt fazës së finale, por edhe më të vështirë dhe më të rëndësishme. Për fat të keq, asnjëherë më parë opozita nuk ka qenë kaq e pandjeshme ndaj këtij procesi jetësor për gjithë shqiptarët.
Por kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama foli për një pjesëmarrje të jashtëzakonshme në protestë. Rama u tha gazetarëve se protesta tregoi që Partia Socialiste është në rrugën e durë për të kërkuar hetimin e zgjedhjeve. Paralelisht me protestën, socialistët i bën thirrje qytetarëve të firmosin iniciativën për një projekt ligj që parashikon hapjen e kutive të votimit në ato komisione zonale të administrimit të zgjedhjeve ku dhe pretendohet se është manipuluar rezultati.
Për sa i përket akuzës idioteske të kryeministrit bashkë me ministrin e jashtëm dhe gjithë tjerët se ne po penguaj kemi liberalizimin e vizave, sot i akuzuari lidhur edhe me liberalizimin e munguar të vizave është personalisht Sali Berisha, i cili duhet japi llogarisë shqiptarëve pse Mali i Zi, Maqedonia dhe vetë Serbia që e nisi nga shumë më mbrapa se sa ne procesin drejt Bashkimit Evropian dhe liberalizimit, sot e kanë marë liberalizimin.
Për Radio Europa e Lirë, me Nada Zaimi, Tiranë.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21 nga Praga. Ju urojmë çaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.